Τρίτη ενότητα, η Ελληνική Επανάσταση. Πρώτο μάθημα, η Φιλική Εταιρεία. Μέσα σε δύο αιώνες, 15ος-17ος αιώνας, οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέκτησαν ολόκληρη σχεδόν την ελληνική Χερσόνησο. Ορισμένες όμως περιοχές παρέμειναν ήδη από το 1204 για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα στην κυριαρχία των Λατίνων και κυρίως των Βενετών, των Γενουατών και των Φράγκων. Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας προχώρησαν στην εγγραφή μελών στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, ενθαρρυμένοι από το επαναστατικό πνεύμα του Ρίγα Βελεστινλή, τους αγώνες του Λάμπρου Κατσόνη και των Σουλιωτών, καθώς και την αναταραχή που προκαλούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία απίθαρχοι πασάδες. Οι φιλικοί, όπως αποκαλούνταν τα μέλη της, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφικό κώδικα για να επικοινωνούν μεταξύ τους και υπέγραφαν με ψευδόνυμα. Η μοίησή τους στην οργάνωση είχε τη μορφή ιεροτελεστίας που τις φράγιζε ο όρκος μπροστά σε ιερέα. Οι φιλικοί άφηναν να εννοείται ότι πίσω από την εταιρεία υπήρχε μια μεγάλη δύναμη που ήθελε την απελευθέρωση των Ελλήνων. Πολλοί πίστευαν ότι πίσω από την μυστική αρχή της φιλικής εταιρείας κρυβόταν η Ρωσία, ωστόσο οι ηγέτες της γνώριζαν καλά, παρόλο που δεν το φανέρωναν, ότι η οργάνωση στηριζόταν στον ενθουσιασμό των λογίων πατριωτών και στα χρήματα που κατέβαλαν τα εγγραφόμενα μέλη της, ιδίως οι υπάλληλοι και οι έμποροι. Ήταν ένα σχέδιο παράτολμο για όποιον λογάριαζε τα εμπόδια που υπήρχαν, το οποίο όμως τελικά πέτυχε. Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας στην αρχή ήταν ελάχιστα. Το 1888 όμως η οργάνωση μετέφερε την έδρα της στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Τότε η στρατολόγηση μελών επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη σημερινή Ελλάδα. Σε αυτήν μοιήθηκαν πολλοί από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, όπως ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δίκαιος ή Παπαφλέσσας, ο πρώην κλέφτης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, οι οπλαρχηγοί Ιωάννης Φαρμάκης και Γεωργάκης Ολύμπιος και αρκετοί άλλοι. Την οργάνωση βοήθησε αποφασιστικά και ο μεγαλέμπορος Παναγιώτης Σέκερης που πρόσφερε μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας σταδιακά αυξήθηκαν. Οι ηγέτες της πρότειναν τον Ιωάννη Καποδίστρια, που ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, να τεθεί επικεφαλής της. Εκείνος αρνήθηκε γιατί πίστευε ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη δεν ήταν ευνοϊκές για τους Έλληνες. Μετά την άρνησή του, η αρχηγία προσφέρθηκε το 1820 στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στρατηγό και υπασπιστή του Τσάρου, ο οποίος δέχτηκε με προθυμία τον ανώτατο τίτλο του Γενικού Εφόρου, λαμβάνοντας άδεια απουσίας 2 χρόνων από τη Ρωσική Αυλή. Με την προσχώρηση του Υψηλάντη εντάθηκαν οι προετοιμασίες για τη Μεγάλη Επανάσταση. Σύμφωνα με τα σχέδια των φιλικών, η Επανάσταση επρόκειτο να ξεκινήσει ταυτόχρονα στη Μολδοβλαχία και στην Πελοπόννησο, ώστε να διασπαστεί ο Οθωμανικός στρατός, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε πόλεμο με τον Αλή Πασά στα Ιωάννινα, ενώ και στην Κωνσταντινούπολη θα ξεσπούσαν ταραχές. Ζητήθηκε επίσης από τους Σέρβους και τους Βούλγαρους, που ήταν και αυτοί υπόδουλοι των Οθωμανών Τούρκων, να επαναστατήσουν, ενώ πιθανή φαινόταν και η εμπλοκή των Ρώσων αν οι Τούρκοι περνούσαν τον Δούναβη. Γλωσσάρι. Απίθαρχοι πασάδες ήταν οι πασάδες που δεν υπάκουαν πάντοτε στις διαταγές του Σουλτάνου. Κρυπτογραφικός κώδικας είναι η γραφή με σύμβολα προκειμένου να μην γίνεται κατανοητή από άλλους. Μολδοβλαχία. Πρόκειται για τις 2 ημιαυτόνομες περιοχές στα βόρεια σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη Μολδαβία και τη Βλαχία, τις οποίες κατά τον 18ο αιώνα κυβερνούσαν Έλληνες φαναριώτες. Σήμερα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούν τμήμα της Ρουμανίας. Δούναβης, ποταμός της Κεντροανατολικής Ευρώπης.